Figura 20. Marja në qiell. 40 dit pasi Jezusi u ngrit nga të vdekurit, ai u shfaq njerëzve shumë herë. Shumë veta e panë se ai ishte i gjallë. Tani erdhi koha që Jezusi të kthehej tek Ati i Tij në qiell. Ai e kishte përfunduar punën për cilën kishte ardhur. Jezusi u tha nxënësve të Tij që t'u thoshin kudo njerëzve këtë lajm të mirë. Nxënësit shikonin se si Jezusi largohej nga toka edhe ngjitej në qiell. Dy ëngjëj me të bardha u shfaqin dhe u thanë nxënësve se një ditë Jezusi do të vijë nga qielli, në po atë mënyrë si u largua. Derisa të vijë kjo kohë, Jezusi qëndron në qiell. Ai po përgatit një vend në qiell për të gjithë ata që e besojnë edhe i vijnë pas atij. Po ti, do të besosh dhe ti në Jezu Krishtin? E do të ndjekësh ti pas atë? Je gati të takosh me të tani?